I want to vote as all the people that are here in this school, but we are like a
Es vēlos balsot tāpat kā citi cilvēki, kas te stāv pūlī pie vienas no balsošanas vietām. Sanākuši kādi 400 cilvēku. Šajā skolā spāņu policija vēl nav bijusi, taču internetā redzēja fotogrāfijas no citām balsošanas vietām. Attēls ar sasistiem zemē nogāstiem cilvēkiem pat vecāka gadagājuma. Varbūt redzot, kā šie attēli izplatās visā pasaulē, tagad policija ir devusi pavēli izbeigt. Cilvēki pulcējas par spīti lietumu un tam, ka esam te jau daudzas stundas. Cilvēki ir priecīgā noskaņojumā, vai dzirdat? Mēs vēlamies balsot un mēs vēlamies to darīt mierīgi. Līdzās pūlī dzirdu spāņu valodu, kataloņu valodu, kāds ir par, kāds ir pret. Organizatori mums ir teikuši, ja atnāk policija, mums jāsēžas uz zemes. Mēs uzskatām, jūs nevarat sūtīt policiju, lai risinātu problēmu, kas ir politiska. To spāņi nesaprot. Tas, kas darīts pēdējās dienās, cilvēkos radīs vēl lielāku vēlmi balsot un vēl vairāk cilvēku neuztica spāņiem vismaz šeit. Lērī, kas no rīta noticis, lai arī ko darījusi policija, balsošana turpinās. Nekas te nebeigsies ne šodien, ne rīt. Sekos politisks process. Gaisā virmo viedoklis, ka varētu būt nedēļu ilgs streiks. Man šī ir diena, kad jāsvin. Nav tā, ka esam pret jebko spānisku. Mēs vēlamies savu valdību, paši lemt savu politiku, neseņemt noraidījumus no Madrides, kā tas bieži ir noticis.